Blaðsíða 101 Eðlur nútímans eru flestar meinlausar og lifa yfirleitt á skordýrum og öðrum smádýrum. Eina stóra rándýrið í hópi eðlana lifir í Indónesíu og minnir margt á hinar hornu risaeðlur. Þetta er eyjafrínan sem getur orðið 3 metrar á lengd og veiðir villisvín og jafnvel stærri dýr. Einna best þekkta eðlan er kameljónið sem skiptir litum þannig að það fellur alltaf mjög vel inn í umhverfið. Augu þess eru sérstök að því leiti að dýri getur beitt hvoru fyrir sig, óháð hinu, og horft sér til dæmis fram með öðru auganu en aftur með hinu. Sumar eðlur leika á óvinni sína með því að losa sig við halan ef áðari ráðist og skjótast undan og í felur. Nýr hali vex svo í stað hins glataða. Skjaldbökur og krókódílar Skjaldbökur eru forneskjuleg dýr sem komu fram á sjónarsviðið á undan risaeðlunum. Þær hafa harða skel til verndar líkamanum og geta dregið höfuð og útlimi inn í skelina ef hætta stæðir að. Skjaldbökur eru tannlausar og naga aðalega gróður en geta þó smá dýr líka. Þær geta orðið eldgamlar alltaf 200 ára. Sumar þeirra lifa á landi en aðrar eru í sjó. Krókódílar geta orðið álíka gamlir og menn, þeir hafa mjög góða sjón og heyra vel og eru öflug rándýr sem hremma bráð við vass eða árbakka. Stærstu krókódílar eru alltaf 7 metrar á lengd og 1 tonn á þyngd. Þeir geta veitt stór landýr á borði gnýi og sebrahesta. Krókódílar gæta eggja sinna og unga að mikillu umhyggju og bera ungana meðal annars í munni sér milli staða. Forfeður krókódíla voru landdýr en flestir krókódílar sem nú eru uppi halda sig mest í vatni. Og við myndina á síðunni stendur þetta, sæskjaldbökur hafa útlimi sem minna á bæxli hvala. Þær verpa mjúkum eggjum sem þær grafa í fjörusand.